Бишкекте кечки саат 8, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бишкектин мэрин шайлоого 2 күн калды. Дүйшөмбү күнү шаар башчыларынын түз шайлоо демилгеси талкууга алынды.
Шаардын көчөлөрүн аралап элге чыкпайт. Эртеси күнү депутаттар аркылуу шайланып алгандан кийин элге отчет бербейт. Бул эң негизги кемчилик. Биз түз шайлоо аркылуу элге отчет бере тургандай кылыш керек.
Ош шаарындагы эл ишенген орус тилдүү мектептерде билим сапаты күтүлгөндөн начар экенин жаңы рейтинг көрсөттү.
Кирип мектеби жакшы мектептин катарына кирген менен класста 55 окуучу болсо, андан эмне чыгарыш мүмкүн? 30 окуучу окуган класс менен 55 окуучу окуган класс ат менен төйдө айырмасы бар.
Венесуэланын бийлиги президентке кол салууга аракет жасады деп коңшу Колумбияны айыптап чыкты. Алдыда бул жана башка күндүн негизги кабарларын четинен түшүндүрүп беребиз. Азаттыктын студиясындагы Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 6 август. Эми соңку кабарларды билип алсак, микрофондо кесиптешим Гүлайым Ашакеева. Гүлайым,
рахмат. Кубат, саламатсызбы? Кошмо Штаттар Иранга каршы экономикалык санкциялардын жаңы топтому тууралуу планын бүгүн сунуш кылганы турат. Май айында Дональд Трамп 2015-жылы Иран менен 6 дүйнөлүк державанын ортосунда түзүлгөн макулдашуудан чыккандан кийин Вашингтон Тегеранга каршы экономикалык санкцияларды кайра күчүнө киргизэрин билдирген. Мамлекеттик катчы Майк Помпео Сингапурдагы саммиттен Вашингтонго жол тартып баратып, ак үй санкциялардын деталдарын 6 августта жарыялай турганын билдирип, бирок так убактысын айткан жок. Евробиримдиктин тышкы иштер мекемесинин жетекчиси Федерика Могерини жана Франциянын, Германиянын, Британиянын тышкы иштер министрлеринин биргелешкен билдирүүсүндө евробиримдик санкциялардын кайра киргизилишине терең өкүнүп турганы айтылат. Бул санкциялар Ирандын автоунаа секторун, алтын жана башка баалуу металлдар менен соодасын, өндүрүштүк технологиясын бутага алат. Вашингтондун санкциялары бир катар чет өлкөлүк фирмалардын Тегеран менен кызматташуусуна бөгөт коймокчу. 5-6 күндөн бери Ирандын бир катар шаарларында түмөндөгөн адам көчөгө чыгып, бийликке каршы нааразылык акциялары өтүп жатат. Караш шаарында демонстрация маалында бир киши каза болгону кабарланды. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек мэрин шайлоону жокко чыгаруу тууралуу Биздин укук коомдук фондунун өтүнүчүн четке какты. Бул тууралуу шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов Азаттыкка билдирди.
Жалгыз талапкер болсо дагы шайлоо жалгыз талапкер боюнча өткөрүлөт деп көрсөтүлгөн мыйзамда. Ошол сөзсүз түрдө альтернативный болуш керек деген жана баягы конфликт интересов бар деген жүйөлөр ал шайлоону токтотуп турууга же башка күнгө дайындоого негиз болуп бере албайт. Ошон үчүн борбор шайлоо комиссиясы кайрылууну четке какты,
деди комиссиянын мүчөсү Абдыжабар Бекматов Азаттыкка. Биздин укук коомдук фонду шайлоону жокко чыгарууну өтүнүп, өткөн жумада премьер министр Мухаммедкалай Абылгазиевке, борбордук жана шаардык шайлоо комиссиясына кайрылган. Фонддун жетекчиси Калича Умуралиева мунун мэр атаандаштыгынын негизинде шайланышы керек деп түшүндүргөн. Жарандык активисттер мэр шайлоо жараянына каршы нааразылык билдирип, ак үйдүн алдына чыгышты. Бишкек шаарынын мэринин кызматына жалгыз талапкер Азиз Сурахматовдун арызы кабыл алынган. Бул тууралуу бир саамдан кийин биздин ободон атайын баянды уга аласыз. Индонезиянын Ломбок аралында жекшембидеги зилзаладан каза тапкандардын саны өсүп жатат. Нуса Тенгара провинциясынын жергиликтүү бийлик өкүлү зилзала 142 адамдын өмүрүн алганы жергиликтүү Метро ТВ каналына билдирди. Чукул кырдаалдар агенттигинин атайын өкүлү Сутопо Нугрохо бул кабарды тастыктаган жок. Ал каза тапкан адамдардын саны 90 ашканын айтты, бирок анын маалыматына караганда куткаруучулар айрым аймактарга дагы эле жете элек. Андыктан курмандыктардын саны мындан да көбөйүшү мүмкүн. 200 ашык киши ар кандай жараат менен ооруканага жеткирилди. Ломбок туристтер көп барган жер. Кошмо Штаттарынын геология кызматы билдиргендей, силкинүүнүн очогу аралдын түндүк жээктеринен 10 чакырым тереңдикте болгон. Анын күчү Бали аралында да сезилген. Бир жума мурда да Ломбок аралында жер титирөөдөн 16 ашык кишинин өмүрү кыйылган эле. Бишкек Анталия багыты боюнча учуп чыгып, кайра артка кайткан учак каттамдан алынды. Жарандык авиация агенттигинин чечимине ылайык, окуя иликтенип бүтмөйүнчө учак токтоп турат. Бул тууралуу авиатрафик компаниясынын менеджери Станислав Неверов Азаттыкка билдирди.
Будут опрошены все экипаж, потом
экипаждын баардык мүчөлөрү суралат, андан соң учак текшерилип, ага эксперттик топ баа берет. Иликтөө комиссиясынын расмий тыянагы чыкмайынча учак каттамга коюлбайт. Жекшембиде 111 жүргүнчү менен Түркиянын Анталия шаарына жөнөгөн А320 үлгүсүндө учак кайра артка кайтууга аргасы болгон. Чартердик каттамдагы учактын кыймылдаткычтарынын биринде мүчүлүштүк чыгып, 27 мүнөттөн кийин Манас аэропортуна конгону кабарланган. 29 июлда да авиатрафиктин Ош Анталия багытында бараткан учагы 89 жүргүнчү менен абага көтөрүлүп, техникалык себептен улам кайра конгон. Кыргызстандык авиакомпаниялар эл аралык нормаларга дал келбейт деген жүйө менен 2006 жылы Евробиримдиктин кара тизмесине киргизилген. Жайлоодогу өрттөн улам Таластын Манас районуна 1 августтан тарта өзгөчө кырдаал киргизилди. Жалынды өчүрүүгө облустун башка райондорунун өрткө каршы кызматтары дагы тартылды. Ошондой эле милициянын, Токой чарбасынын техникалык лицейдин кызматкерлери, жергиликтүү тургундар кошулуп, жалпысынан 350 киши өрттү өчүрүүгө аракет кылып жатышат. Казакстан менен чектеш Алмалуу жайлоосунда куураган чөп өрттөнө баштаган, жалын эмнеден тутанганы белгисиз. Анда сөздү сизге узатайын, Кубат.
Рахмат, кесиптешим Гүлай Машакеева бүгүн соңку жаңылыктар менен тааныштырып жатат. Алардын толук топтому Азаттык чекит.org сайтыбызда бар. Эми аба ырайын айта кетели, 7 августта түнкүсүн жаан-чачын болбойт дешти синоптиктер. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жана тоо кыркаларында өткүнө түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы чүйөрүндө түнкүсүн 18-23, күндүз 30-35 градус ысык болот. Талас жергесинде түнкүсүн 18-23, күндүз 28-33. Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 18-23, күндүз 31-37 градуска чейин ысыйт дешти синоптиктер. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29 градус. Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн 20-22, күндүз 33-35 градус ысык болмокчу. Дүйшөмбү күнү жарандык активисттер 2 күндөн кийин өтө турган Бишкек шаар мэрин шайлоого каршы акция өткөрүштү. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону токтото туруу тууралуу биздин укук жарандык коомунун өтүнүчүн четке аккан чечимин жарыялады. Ушул эле күнү Бишкек шаар мэрине талапкер Азиз Урахматовдун программасын жана шаарлардын мэрлерин жана айыл өкмөттөрдүн башчыларын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулаган 2 башка коомдук жыйын өттү. Касым Рахманкулуулу толугураак айтып берет.
Жогорку кеңеш биринчи окулушунда кабыл алган жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайлоо жөнүндө мыйзам долбооруна арналган коомдук талкуу Бишкек шаар мэринин жалгыз талапкердин катышуусунда өтө турган шайлоого 2 күн калганда уюштурулуп жатат. Мыйзам долбоордун демилгечиси Республика Атажурт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоевдин пикиринде айыл өкмөт башчылары, мэрлер түз шайланса аларга көбүрөөк ишеним артылат.
Бир да мэрге айыл өкмөт башчысына кандидат программа менен чыкпайт.
Бир дагы мэрге жай айыл өкмөтүнүн башчысына талапкер программа менен чыкпайт. Элдин алдына чыгып, талапкер катары айылдарды аралабайт. Шаардын көчөлөрүн аралап элге чыкпайт. Эртеси күнү депутаттар аркылуу шайланып алгандан кийин элге отчет бербейт. Бул эң негизги кемчилик. Биз түз шайлоо аркылуу элге отчет бере тургандай кылыш керек. Ошондо гана эффективдүү жергиликтүү башкаруу орнойт.
Талкуу учурунда мэрлерди жана айыл өкмөт башчыларын түз шайлоо демилгеси парламентаризмдин принциптерине каршы келип, өлкөдө кош легитимдүүлүк проблемасын мындан да тереңдетет деген пикирлер айтылды. Коомдук ишмер Кубатбек Байболов мыйзам долбоору колдоо тапса, мэрлер менен шаардык кеңештердин ортосундагы конфликт мындан да күчөйт деген оюн Азаттыкка төмөнкүчө билдирди.
Бүгүнкү күндө биз шаардын мэрин шайлап алган болсок, парламенттин структурасы болгон шаардык кеңеш менен шайланган мэрдин ортосундагы конфликтти пайда кылган болот элек. Илимде айтылган кош легитимдүүлүк проблемасы пайда болмокту. Уже шаардын деңгээлинде, Кыргызстандын деңгээлинде кош легитимдүүлүк проблемасы мына 30 жылга чукул келе жатпайбы? Жалпы эл тарабынан шайланган парламент менен жалпы эл тарабынан шайланган президенттин ортосундагы тымызын тартыш. Бир туруп президент өзгөртөт конституцияны, бир туруп депутаттар демилгелейт, мына биздин учурда ошондой болгон. Мына ушул проблеманы биз шаардын деңгээлине да түшүргөн болот элек да.
Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев мыйзам долбоорду президент өзү да колдогонун билдирди. Бирок айрым катышуучулар бийлик үчүн мындай шарт ыңгайсыз экенин айтып, Ош жана Бишкек сыяктуу ири шаарлардын мэрлери аткаруучу гана эмес, чоң саясий фигурага айланышы ыктымал экенин эскертти. Жарандык активист Адил Турдукулов Азаттыкка берген маегинде буларга токтолду.
Бул жерде шайланган мэр Оштоолу же Бишкектеолу, ал сөзсүз түрдө президенттен кийин, керек болсо кээ бир учурда президенттен өйдө турган жана эч кимге мындай жоопкерчилиги болбой турган кыргыз мамлекетинин экинчи саясатчы боло турган фигура болуп калат. Ошондуктан менин оюмча азыркы учурда бийлик буга жол бербейт. Азыр айтып кетти, Бокоев Сооронбай Жээнбеков буга макул деп айтып жатат, бирок ал мындай келечекке карай тикеле шайлаганга жол берилбейт.
Айрым жарандык активисттер талкуу аяктаган соң шаардык кеңештеги бир катар фракциялардын аталышы жазылган сөлөкөттөрдү көтөрүп алышып, Борбордук шайлоо комиссиясынын имаратынын жанына барып митинг өткөрдү. Активист Өндүрүш Токтонасыров шаардык кеңеш Суракматовдун талапкерлигин колдосо, сөлөкөттөрдү өрттөй турганын билдирип, көйгөйдү тегерек үстөл уюштуруу менен эмес, кескин талаптарды коюу менен чечүү керек болчу деген оюн айтты.
Эң бир өкүнүчтүү нерсеси мамлекеттик тилге ошондой урой мамиле жасап аткан тил комиссиясынын жанагы профессор агайлар, мишелер кайда карап атасыңар? Бул ушундай Суракматовду колдоо менен силер бүтүндөй эни тилди кордогонго жол ачып атасыңар. Мектеп окуусунун деңгээлинде кат жаза албаган адам мэр болуп жыргатпайт. А могу тегерек стол, анан сүйлөшөбүз, билишебиз деген моданы таштагыла. Эмне болсо эле сүйлөшөбүз дейт. Сүйлөшкөн менен уже өтүпөдү, тоо кыядан өткөн соң о дегенин урусун дегендей. Бүгүн сүйлөшпөш керек болчу. Бүгүн Кененбаевка, депутаттарга барып талап кылышыбыз керек.
Коомдук талкууга Бишкек шаарынын мэринин кызматына талапкер Азиз Суракматовдон чакырылган, бирок ал жыйынга келген жок. Бул күнү Азиз Суракматов жана коомчулуктун аны колдогон өкүлдөрүнүн катышуусунда башка жыйын өтүп, жыйында талапкердин программасы талкууланды. Бишкек коомчулугунун кызуу талкуусуна түшкөн Бишкек мэрин шайлоо 8 августка мерчемделген. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Чүй облусунун Каражыга чайлын тургундары 3 айдан бери таза суусуз жашап жатышат. Алар бир топ чакырым алыскыта жайгашкан коңшу айылдардан суу ташып келүүгө аргасыз. Үйдөн чыга албаган карыгартаң майыптар сууну сатып алса, айрымдары көчөдөгү арыктан суу алып тундуруу ичет. Айыл тургундары суунун айынан балдар ооруп, алды ооруканага жатып чыкканын айтып, бийликтен жардам күтүп жатышкан экен. Толугураак кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айтып берет.
Мына суубуз 3 айдан бери жок. Бул эми өзү чыккан суудан түңүлгөн. Мисалы биз көбүбүз насос койдуруп алганбыз да, ошол жактан соруп чыгат депчи. Эми ал ошо централ жана борбордук турбада да эчтеке жок болуп атат. Биздин көчөдө такыр эле жок эчтеке.
Айыл тургуну Кубач Жакыпов күндө арыктагы суунун көзүн карап оокат кылып келе жатканын айтууда. Чүй облусуна караштуу Каражыга чайылында 3 айдан бери таза суунун караны жок. Жайнап таптуу күндөрүндө таза суунун жоктугу айылдыктарды бир топ эле түшкө салып жаткан экен.
Могу Көк Жара айылына машинеси барлар алып келет. Могу Саржон деген айылга барып машинеси менен алып келишет. Машинеси жоктор могу арыктын суусун тундуруп кээ бир ичишет. Айтканда карыгартаң майыптар бар да, алар каякка бармак эле. Эми жуунбаганга аракет кылабыз көбүрөөк, кир жуубайбыз көп. Анан ушул ичип арыктын суусунан отурабыз. Мына мындай болуп
Жакыповдун маңдайында жашаган 70 жаштагы Зухра апанын элчилеп суу ташыганга шарты жок. Ал суунун флягалап ташып келгендерден сатып алат. Бала бакырасы шаарга кетип жалгыз тирлик кылган пенсионер аял мындан башка аргасы жоктугун айтат.
Все село без воды. Все село без воды.
Азыр арыктан алган суудан ит мышыгыма куюп берем. Таза суунун бир флягасын 200 сомго сатып алам. Ал мага 2 жумага жетет. Мен миллионер эмес, пенсионермин да. Менин акчам азык-түлүккө араң жетет. Эми сууга да өнөмдөп жашашым керек. Аптасына бир жолу шаарга барганда 1-2 бөтөлкөгө суу толтуруп ала келем. Баары эле ушинтишет.
Прямо складно.
Айылдагы таза суу көйгөйү буга чейин эле көтөрүлүп келген. Мындагы тургундар жаан-чачын күндөрү үйдө кир суу агып калаарын айтып келишкен. Ал эми соңку 3 айдан бери скважина иштебей, ал суудан да такыр кабар жок. Тургундар арыктын суусун тундуруп пайдаланган менен тазаланбаган суу ден соолукка кадимкидей эле зыянын тийгизип жатканын, өзгөчө жаш балдарга кыйын болуп жатканын айтып беришти.
Баарыбыз тең жаш балдарлуубуз. Мен мисалы үчүн 2 неберем бар. Улуу неберем 3 жашта баягы күнчөрөк эле инфекционныйга жатып чыкты ооруп. Анткени сууну алып келебиз, ал туруп калат. Эми свежий эмес деген да. Ысык могу болсо, биз керек болсо бет колубузду дагы нормальный жуй албайбыз да. Суу көбүрөөк керек. Ошон үчүн тайэнесиникине жибергем. Айла жоктон эми суу чыгып калгыча бара тургула деп.
Чүй облусунун Каражыга чайыл аймагында 5000 ашык адам жашайт. Айыл өкмөтү Иса Жаманкулов айыл таза суудан өксүп келе жатканын моюнга алып, суу маселеси өкмөттүн Ала Тоо булагы долбоорун алкаганда ушул жыл аягында чечилет деп үмүттөнүп жатканын билдирди.
Мен үйүмдө бир жерде чыгат, бир жерде чыгып, ошол суу эң стратегический вопрос айылдачы. Көптөн жылдан бери эле ошол суу деп жүрүп атабыз. Анткени өзүбүздүн системабыз каттажный система да. Пока суу бермейинче бизге суу жетпейт айылга да. Проектке кирдик да, Ала Тоо булагы үчкө. Жерди казып алсак, алар болсо бүтөлүп чыгып калыптыр да. Ошон үчүн суу чыкпайт бул жерге. кошулардын баарын көргөзүп берип атабыз элдерге, алар көрүп түшүнөт деле.
Ал ортодо айылдын тургундары өзлөрү ичара акча чогултуп маселени чечүүгө белсенип жатышат. Айыл башчыларынын айтымында чогулган акча жок дегенде короодогу суугат иштерине керектелүүчү арыктагы сууларды тынбай агызганга жумшалат. Акыйкатчы институтунун маалыматында өлкөдө 1891 айыл болсо, анын 400 ашыгында таза суу жок. Буга чейин институт таза суу долбооруна, эл аралык донорлор, дүйнөлүк банк сыяктуу каржы институттарынан бөлүнгөн каражаттар натыйжасы иштелгенин айтып чыгышкан. 2001-жылы башталган таза суу долбоорунун биринчи 2009-жылы жыйынтыкталып 500 ашык айылга суу түтүгү киргизилген. Бирок долбоорлоо иштеринде тендер өткөрүүдө, суу түтүктөрүн коюуда коррупцияга жол берилип, миллиондогон каражат кымырланып кеткени белгилүү болгон. Ошондон улам Азия өнүктүрүү банкы каржылоону токтотуп койгон. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки уктурларын угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетсек, Кошмо Штаттар Иранга каршы экономикалык санкциялардын жаңы топтому тууралуу планын бүгүн сунуш кылганы турат. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек мэринин шайлоону жокко чыгаруу тууралуу биздин укук коомдук фондунун өтүнүчүн четке какты. Индонезиялык Ламбок аралында жекшембидеги зилзаладан каза тапкандардын саны өсүп жатат. Кеминде 100 чукул адам зилзаладан каза тапканы кабарланды. Бишкек Анталия багыты боюнча учуп чыгып, кайра артка кайткан учак каттамдан алынды. Жарандык авиация агенттигинин чечимине ылайык, окуя иликтен бүтпөйүнчө учак токтоп турат. Казакстанда түрмө кызматкерлери кыйноо көрсөткөн үчүн жазаланганы белгилүү болду. Бул жана башка соңку жаңылыктардын толук топтому Азаттык Чекит орг сайтыбызда бар. Эми биздин сайтта турган дагы бир маанилүү окуяга кайрылсак, ишембиде Венесуэла президентине кол салуу болгону белгилүү болгон. Николас Мадуро аскердик парадды кабыл алып сүйлөп жаткан учурда дрон аркылуу жардыруу аракети болгон деп айтылган расмий маалыматта, Мадуро эми мени өлтүрүүгө аракет кылышты деп дароо коңшу өлкөнүн президентин жана башкаларды айыптап чыкты. 6 киши кармалган экен. Али Токтокунов кеңири айтып берет.
Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesita.
Капыстан чыккан бас мырт добуш сөздү чорт бөлдү. Президент селт ете түшүп микрофонду кармай калды. Баары жогору карашты. Камера андан аркысын көрсөткөн жок. Кийинки кадрда алдастаган үндөр, адамдардын дүбүрттөрү угулуп, аянттагы ширенкенин талындай тизилген аскерлер чак-челекей түштү. Андан кийинки кадрда кайра президент жана анын аялы генералдар турган төр көрүнөт. Жансакчылары Мадуроону чопкут калкан менен курчап калышты. Кийинчерээк ички иштер министри 2 бомба орнотулган дрондор менен чабуул коюлуп, андан 7 жоокер жаракат алганын билдирди. Министр дрондун бири башкаруусун жоготуп, көп кабаттуу үйгө тийип жарылганын, экинчиси да бутага жетпей абада жарылганын билдирүүдө. Окуядан 1 сааттан кийин эле президент Николас Мадуро мамлекеттик телеканал аркылуу кайрылуу менен чыгып, дароо өзү күнөөлүү деп эсептегендердин атын атады.
No se conoce de manera abierta un atentado contra.
Мени өлтүрүү аракети болду. Күмөнүм жок. Жиптин учугу Венесуэладагы ашынган оңчулдарга, алардын Колумбиядагы оңчул союздаштарына алып барат. Мунун артында Хуан Мануэль Сантос турат. Мен мындан күмөн санабайм.
Андан аркы сөзүн Мадуро алдын ала шектүүлөр аныкталды. Атүгүл аларды каржылагандар бар деп улады.
Ya las primeras investigaciones.
Алдын ала иликтөөлөр көрсөткөндө мага кол салууга аракеттенгендерди каржылаган түрдүү тараптар бар. Алар Кошмо Штаттарынын Флорида штатында жашайт. Дональд Трамптын өкмөтү биздин континентте ушул тапта Венесуэлада ири чабуулдарды жасоону көздөгөн ошол террордук топтор менен күрөшүүгө даяр деп үмүттөнөм.
Grupos terroristas que pretenden.
Жекшембиде ички иштер министрлиги 6 киши кармалганын билдирди. Бирөө өткөн жылы аскер базасына кол салууга айыпталган, дагы бирөө 2014-жылы антиөкмөттүк көчө жүрүштөрүнө катышкан үчүн кармалган адам болуп чыкты. Калганы тууралуу азырынча маалымат жок. Колумбиянын тышкы иштер министрлиги айыптоону абсурд деп атады. Мадуро бардык кесепеттер үчүн бизди күнөөлөй берип көнүп калган деп билдирүү таратты. Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон АКШ өкмөтүнүн бул окуяга эч тиешеси жок экенин так кесе айта алам деди. Ал ошондой эле кеп төркүнү Мадуронун режиминин коррупцияга батканы жана оппоненттерин куугунтуктаганында жатканын белгиледи. Оппозиция Мадуронун өкмөтү демейде мындай окуяларды режимдин сынчыларын жазалоону күчөтүү үчүн колдонуп келгенин билдирүүдө. мыйзамдуу жана демократиялуу жол менен өзүнө каршы чыккандарды жазалап, репрессияны жана адам укуктарын такай тебелөөнү тереңдетүү үчүн өкмөт бул инцидентти колдонорун эскертебиз, делет оппозициялык Кеңири фронттун твиттердеги билдирүүсүндө. Ансыз да алдыңкы оппозиция лидерлери камакта. Жарылуудан аз өтпөй эле президенттин дароо бир нече тарапты күнөөлүү деп атаганы да атаандаштарынын ишенбөөчүлүгүн жаратууда. Чабуулга өлкөдө анчейин таанымал болбогон, өзлөрүн майкечен жоокерлер улуттук кыймыл атаган топ жоопкерчилик алды. Биз конституция менен демократияны калыбына келтирүүгө жетишмейин күрөштү токтотпойбуз, делет алардын билдирүүсүндө. Алар ошондой эле чабуул менен Венесуэладагы экономикалык каатчылыкка каршылыгын билдиришкенин да кошумчалашат. Түштүк Америкадагы бул мамлекет мунайга бай жана көз каранды. Ошондуктан карамайдын баасы ылдыйлагандан бери оор экономикалык кризистен чыга албай келет. Мунун арты элдик толкундоолорго алып келген. Өткөн жылы айлап созулган жүрүш митингдер учурунда күч түзүмдөрү менен кагылышууда ондогон адам өлгөн. Түндүк жана Түштүк Америка континентиндеги басымдуу өлкөлөр авторитардык диктатуралык бийлик орнотту деп Николас Мадуроны сындап келишет. Мадуро Орусияга жан тартат. Президент Путин менен жолугушуп, коңшуларынан келүүчү ыктымал коркунучтардан коргоо үчүн жардам сураган жайы да бар. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азыр маселен Азаттык чекит орг сайтыбызга баш баксаңыз, биздин башкы беттен өкмөттүн талашка түшкөн сунуштары тууралуу макаланы окуй аласыз. Аны окуп пикир да калтырсаңыз болот. Берүүбүз эми Оштон келген кабар менен улантсак. Ош шаардык билим берүү башкармалыгы уюштурган рейтингде эл ишенген орус тилдүү мектептерде билим сапаты көтөрүлгөндөн кыйла начар болуп чыкты. Тескерисинче элге анча белгилүү эмес. Окуучулардын саны аз, лицей, гимназия дегендей артыкча макамы жок жөнөкөй мектептердин сапаты көрсөткүчү көтөрүлгөндөн кыйла жакшы экени аныкталды. Толугураак Ыдырыс Исаковтон угалы.
Ош шаардык билим берүү башкармалыгы өткөн жылдан тартып 17 критерий боюнча шаар мектептеринин рейтингин аныктоого киришкен. Ал рейтинг олимпиадалык жана жалпы республикалык тестилөөнүн жыйынтыгына негизделип чыгарылган. Мына ошол рейтингде Ош шаарынын тургундары арасында абдан популярдуу болуп аткан Киров, Ломоносов, Макаренко сыяктуу орус тилдүү мектептерде билимдин сапаты көп деле чеке жылтарлык эмес экенин көрсөткөн. Шаардык билим берүү башкармалыгынын адиси Тынчтыкбек Бекташев шаардагы гимназия, лицей деген макамы бар. Башкалардан көбүрөөк маян алган мектептер үмүтү актабай жатканын моюнуна алды.
Шаарыбызда мамлекеттик мектептерден бир 55 болсо, 55 ичинен бир 20 ашуун мектеп гимназия макамын алган. Гимназия макамын алганда атайын тереңдетилип окулган предметтер болот, окутулган лицей менен гимназияда. Ошол предметти окуткан мугалимдерге 15% айлыкты ашыкча төлөнгөн жагы бар. Бул жагынан алып калганда гимназиялардын ийгиликке жетүү мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болуш керек.
Гимназия, лицей деген өзгөчө макамы бар. Айлык акысы башкалардан көп төлөнгөн. Окуучусунун саны 2,5-3,000 болгон мектептер сапат жагынан чакан мектептерден артта калышкан. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Авазбек Айтиев эл арасында популярдуу болуп аткан орус тилдүү мектептердеги начар көрсөткүчтү андагы окуучулардын көптүгүнөн көрөт.
Кирип мектеби жакшы мектептин катарына кирген менен класста 55 окуучу болсо, андан эмне чыгарыш мүмкүн? Классында 30 окуучу окуган класс менен 55 окуучу окуган класс ат менен төөдө айырмасы бар. Жол Мамытов мектебинде классында 25 окуучу. Өзүнүн кесибин сүйгөн мугалим үчүн бул жыргализм чоң жеңилдик да. 25 окуучуга тапшырма бере алат, 25 окуучуну сурай алат, кошумча иш аткара алат, класстан тышкары да иштей алат. Классында 55 окуучу болсо ал ишти кыла албайсың. Ушул центрдеги мектептерибиздин проблемасы ушул.
Авазбек Асанов окуунун сапатын көтөрүү үчүн быйылкы окуу жылынан тартып 1-чи класска бир тайпага 50-дөн ашык окуучу кабыл алууга каршы бекем турганын айтты.
60га жетип кетип атат деп атасыз. Ошо 60га жеткирбей чектеш керек деп атасыз. Эми ошону ишке ашыра аласыз, ашыра албайсыз. Мына окуу жылы эртең күнү комиссия башталат.
Мен быйыл 1-чи класста гана кармайм.
Вот ошону, ошону сурап.
Ошону кармайм. Ал ким эмне десе десин. Түрдүү кайрылуулар болот. Элдин айрыкча кыргыздарыбызда тууган уругу көп. Бирок экинчи жагы мен муну менен заниматься этпешим керек. Менин ишим башка. Менин ишим 1-класска баланы кабыл алуу эмес. Бирок жанагы айтылган проблемный 4-5 мектеп менен иштеш кылмаш болгон.
Шаардык билим берүү башкармалыгы өткөргөн рейтингте шаар тургундары арасында көп деле озго алынбаган, шаар четинде жайгашкан аз сандуу окуучусу бар Жолон Мамытов атындагы орто мектеп билимдин сапаты боюнча 20 чакты гимназияны басып өткөн. 55 мамлекеттик мектептин ичинен 2-чү орунга көтөрүлгөн. Ал мектептин былтыркы бүтүрүүчүлөрү улуттук тесттен толук өткөн. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында мектептин орточо көрсөткүчү 165 балга жеткен. Мамытов атындагы орто мектептин директору Дилара Айтиева балдарды тандап кабыл алуу мүмкүнчүлүгү болгондо жыйынтык мындан да жакшы болмоктугун айтат.
Мектебимдин статусу гимназия статусун алган эмес. Лицей деген статус жок менде. Тандап алуу мүмкүнчүлүк жок. Мен микрорайондо кандай окуучу болгон болсо, менде биринчи ошол окуучуну аламын. Тандоо мүмкүнчүлүк аз. Кээ бир мектептерде мисалы 4 параллель класстардан бир окуучуну тандап алышат. А менде бир класстан 10 предметтен олимпиада жүргүзүлгөн болсо, эми класстын ичинде 25 окуучу болсо, 25нин 10 мен олимпиада тартышым керек да. Мына ошондой менде тандоо мүмкүнчүлүк жок. Бирок аракет жасап атабыз да.
Ош шаардык мэриясы бир класска 50 ашык окуучу кабыл алынбасын деген токтом чыгарган. 2017-2018 жылкы окуу жылында жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында Ош шаары алтын сертификаттын саны боюнча Тоолуу Атбашы районунан да артта калган. Адрес Сахов, Азаттык, Ош.
Алтымыш сегиз жашында дүйнө салган жазуучу, котормочу, журналист Шыназар Шүкүровтун сөөгү 6 августта Лебединовка аймагында жерге берилди. Коштошуу зыйнатында замандаштары маркумдун журналисттик ишмердүүлүгүндө чет элде жашаган этникалык кыргыздардын көйгөйүн көтөргөнүн айтышса, котормочу катары бир нече дүйнөлүк классиктердин чыгармаларын кыргызчалаганын белгилешти. Маркумдун зыйнатына кабарчубуз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
Төш кагып жогалмактанган түштүм деп түпсүз асмандан айлансак аздык кылат унчукпай жааган ак кардан.
Бул ырды акын Карбалас Бакиров Шерназар Шүкүровко арнап 1993 жылы жазганын айтат.
Күнөөсүз өсүү жагынан үлгү алсак болот чөптөрдөн, жок алар мээгин талашкан, үйрөнсөк болот дарактан, куроодон түптүз ааламга кыйкырбай өсүп бараткан.
Акындын ырында айтылгандай, өзүнүн өмүр сапарында кадимки дарактай, чөптөй, айтор табияттын бир бөлүгүндөй кыйкырбай, төш какпай жашап өткөн Шерназар Шүкүров 1951 жылы 28 мартта Өзбекстандын Замин районунун Жети кечүү айылында жарык дүйнөгө келген. 1967 жылы аталган айылдын 10 жылдык кыргыз орто мектебин бүтүп, завхоздо ар кандай жумуштарда иштеген. Маркумдун тажыясына Өзбекстандан келген бир тууганы Ташмурат Шүкүров инисинин бала кезин мындайча эскерди.
Мен Өзбекстанда жашайм. Үчөөбүз окумуш эле бала кезден эле ушу мактапта эм ушу газеталарга журналист болуп сөйтүп иштеп жүргөн. Жүргөндөн кийин ага деди, мен Кыргызстанга барып окушка барам деди.
Агасы Ташмурат иниси Шерназардын жалындаган студенттик күндөрүн, үйлөнүү үлпөтүндө Теңир тоого кулду куруп барганын, уялашын бел тутуп анын жазган макалалары, чыгармалары менен сыймыктанып жүргөнүн эстеп турду. Шерназар Шүкүров 1975 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктагандан кийин көркөм сүрөт музейинде улук илимий кызматкер, Кыргызстан маданияты, Советтик Кыргызстан, Кыргыз туусу гезиттеринде, Чалкан журналында кабарчы, баяндамачы, редактордун орун басары, парламенттин басма сөз кызматында кеңешчи, Азаттык радиосунда кабарчы, Республикалык Эркин Тоо гезитинде жооптуу редактордун орун басары болуп иштеген. Шүкүровтун журналисттик ишмердүүлүгү тууралуу журналисттер бирикмесинин төрагасы Абдыкадыр Султанбаев мындайча баасын берди.
Биринчи кезекте анын бийик адамгерчилиги, маданияттуулугу, жогорку билимдүүлүгү, өзгөчө чыгармачыл инсан катары мыкты каламгерлиги. Мынакей ал бир топ республикалык басылмаларда иштеди. 90-жылдары Мурас журналын уюштуруп чыгарып жүрүштү. Мына ошондо Мурас журналы Кыргыздын өткөндөгү тарыхын, каада салтын жарыялоодо көп-көп эмгек сиңиришти.
Калемгердин өмүрүнүн соңку күндөрү анын жанында жүргөн жакшы саналашы, ырчы Майрамбек Осмонов мындайча эскерди.
Ошол өмүрүнүн аягына чейин баягы чындыкты көксөп, калп сүйлөгөн адамды адамдын үйүнөн айланып өткөн бир башкача асыл адам эле. Буга чейин сүйгөн жарынан, өмүрлүк жарынан дагы айрылган, анан бул дүйнөдө аялың жок, арсыз аалам болуп калат экен деп арман кылып өзү дагы кете берди.
Шерназар Шүкүровтун алгачкы көркөм котормочулугу 1972 жылы Алатоо журналына Асхат Мухтардын Махабат аттуу аңгемесин которуу менен башталган. Андан ары Гармаа Доржиндин кызыктуу баяндарын, Джек Лондондун Үчөөнүн жүрөгү романын, Өткүр Хашимовтун Баар кайрылбайт повестин, өзбек эл жомокторун кыргызчалаган. Сөөгү Аламүдүн районунун Лебединовка аймагында жерге берилди. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Бишкекте кечки саат 8:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы. Алдыдагы жарым саатта чет өлкөлүктөр үчүн кыргыз тилин үйрөнүү оңойбу? 3 жылдан бери Кыргызстанда жашап жаткан америкалык Джейкоб Дуайер менен баарлашабыз.
Менин моюнча аябай оңой эмес да, анткени англис тил сүйлөгөндөргө булактар вообще жок да. Мисалы үчүн англис тилинен кыргыз тилине мындай булакты тапшыруу үчүн аябай түптүү мындай булактар жок да.
Түштүк Корея коррупцияга каршы аёосуз күрөштү кайдан үйрөндү? Алдыда кореялык губернатор дагы азаттыкка ой бөлүшөт.
Бирде маселен бийликтеги элита өз адамын кызматка дайындай да албайт, мураска калтыра албайт. Себеби ал экзамендон өтүшү керек да. Билимдүү, аң сезимдүү адамдар көбөйгөн сайын сот акыйкаттыгына, көз карансыздыгына талап сын күчөй берген.
Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков, болу соңку жаңылыктарды Гүлайым Ашакеевадан билип алалы. Гүлайым.
Рахмат Кубат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков өзүнө карата опузалуу болгонун айтып, аны иликтөө өтүнүчү менен башкы прокуратурага кайрылды. Бул тууралуу башкаруучу Социал-демократтар партиясынын өкүлү Кундуз Жолдубаева азаттыкка билдирди.
Ал арызында улуттук коопсуздук кызматкерлери тарабынан көрсөтүлгөн опузалуу фактысын текшерүүнү суранган да. Мындан бир нече жума мурун Исаковдун жактоочусу Нурбек Токтокуновдун кызматынан баш тарт, болбосо дагы бир кылмыш ишин козгойбуз деп УКМКнын илим аттуу кызматкери Сапар Исаковду шантаж кылган эле. Бул факты тууралуу ал ошон деле адвокат аркылуу айттырган.
Деген Жолдубаева Исаков нарызы башкы көзөмөл органына бүгүн жиберилгенин кошумчалады. Улуттук коопсуздук комитети адвокат Токтокуновдун айткандары чындыкка коошпойт деп билдирген. Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча айыпталып, быйыл 5 июнда камакка алынган. Венесуэланын бийлиги президент Мадурого кол салууга аракет кылды деп 6 кишини кармады. Ишембидеги окуядан 1 сааттан кийин эле президент Николас Мадуро
No se conoce de manera abierta un atentado contra
Мени өлтүрүү аракети болду. Күмөнүм жок. Жиптин учугу Венесуэладагы ашынган оңчулдарга, алардын Колумбиядагы оңчул союздаштарына алып барат. Мунун артында Хуан Мануэль Сантос турат. Мен мындан күмөн санабайм.
Колумбиянын өкмөтү Мадуронун мындай айыптоосун негизсиз деп билдирди. Мадурого жардыргыч зат бекитилген бир нече дрон менен ишембиде аскердик парад учурунда чабуул коюлган. Алардын бири Бутага жетип авада, экинчиси болсо көп кабаттуу үйгө тийип жарылган. Мадуро жана анын жубайы жабыркаган эмес. Кыргызстанда калктын басымдуу бөлүгү үй-бүлөлүк зомбулук бар деп эсептешет. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы 10-17 июлда телефон аркылуу жалпы өлкө боюнча социологиялык сурамжылоо жүргүзгөн. Анын жыйынтыгына ылайык 738 адамдын 96% үй-бүлөлөрдө таш боор мамиле, зомбулук бар экенин белгилешкен. Алар зомбулукка жумушсуздук жана материалдык кыйынчылыктар, аракечтик жана баңгилик, калктын билими менен маданиятынын төмөндүгү себеп болуп жатканын көрсөтүшкөн. Суроолорго жооп бергендердин 63%ке чукулун пикиринде уруп сабоо үй-бүлөлүк зомбулуктун көбүрөөк кездешкен түрү болуп саналат. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 46 жылда үй-бүлөлүк зомбулуктан 98 аял каза тапкан, андай өлүмгө жакын адамдары себеп болгон. Сауд Аравиясы Аттавадагы элчисин чакыртып алып, Канада менен жаңы соода жана инвестициялык алакаларын токтоторун билдирди. Падышалыктын тышкы иштер министрлиги мындай чечим Канаданын Сауд Аравиясынын ички иштерине кийлигишкенине жооп деп билдирди. Өткөн аптада Канаданын тышкы иштер министрлиги Сауд Аравиясында аялдардын укугу үчүн күрөшкөн жарандык активисттердин кармалышын сындап, аларды бошотууну талап кылган. Кармалгандардын арасында Сауд Аравиясынын либералдары деген сайттын негиздөөчүсү блогер Раиф Бадавинин карындашы, укук коргоочу Самар дагы бар. Буга чейин Бадави исламды сындаган үчүн 10 жылга эркинен ажыратылган. Бадавин Наялы Канададан саясий башкалыкка таап, жакын эле жарандыгында калган. Аттава Эр-Риаддан активисти Саудиялыкка туулдугунан ажыратып, Канадага депортациялоону суранган. Абактагы Бадавига ырайым берүү өтүнүч менен Кошмо Штаттар, Евробиримдик жана укук коргоч уюмдар Эр-Риадка бир нече жолу кайрылышкан. Сауд Арабиясына мындай чакырыктар менен өтүнүчтөр өлкөнүн ички ишине кийлигишүү деп саналат. Казакстанда түрмө кызматкерлери кыйноо көрсөткөн үчүн жазаланды. Караганды облусунун Шахтинск шаардык соту номер 159 түзөтүү мекемесинин жетекчисинин жардамчысы Баурбек Шотаев менен колониянын офицери Виталий Зарецкийге жаза өтөп жаткан адамга психологиялык кысым көрсөтүп, аны өлүмгө жеткирген деген айып тагып 7 жылга эркинен ажыратты. Тергөөнүн материалдарына караганда, былтыр 11 мартта Зарецкий соттолуучу Валерий Чупин тартипти бузган үчүн аны тарбиялоону тапшырган. Абактагы 7 соттолуучу Чупинди сабап, кыйнап, токко тарттырган. Ал оор жараат алып, ооруканага жеткирилген. Кийинки күнү дарыгерлер соттолуучу алган жараатынан жана организмдин ууланышынан улам каза тапканын билдиришкен. Чупинди кыйнаган 5 соттолуучунун ар бири 8 жылдан кесилди. Отрядтын жетекчиси Тимур Кирбаев 10 жылга эркинен ажыратылды. Былтыр Түркияда 31 кыргызстандык кулчулуктан куткарылды. Бул өлкөнүн мигранттар боюнча башкармалыгынын былтыркы жыл үчүн статистикасына ылайык өлкөдө 303 чет өлкөлүк жаран кулчулуктан куткарылган. Алардын 86 сириялыктар, 31 кыргызстандыктар, 25 марокколуктар. Расмий кабарга ылайык көбүнчө Анталия, Стамбул жана Анкара сыяктуу чоң шаарларда чет элдик аялдар жумуш таап берем деген куру сөзгө алданып калган учурлары катталган. Акыркы 3 жылда Түркияда кулчулукка кабылган 642 чет өлкөлүк жарандын жарымынан көбү аялдар. Түркиянын миграция департаментинде 19 миңден ашык кыргызстандык катталган, мыйзамсыз иштеп жүргөндөр болсо миңдеп саналары айтылат. Алар негизинен Стамбул, Анкара, Измир, Анталия сыяктуу ири шаарларда жашап эмгектенишет. Ватанда сөз сизде.
Рахмат. Гүлай Машакеева соңку жаңылыктар менен тааныштырып жатат. Эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Америкалык Джейкоб Дуайер 3 жылдан бери Кыргызстанда жашап иштеп жүрөт. Ал Азаттык радиосуна маек куруп, кыргыз жаштары тууралуу оюн айтып, тил үйрөнүү жаатындагы кеңештери менен бөлүштү. Интервьюну кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов уюштурду.
Джейкоб мырза, кутман күнүңүз менен. Кыргызстанда иштеп, окуп келип жүрөсүз. Ошол качан Кыргызстанга биринчи жолу келдиңиз? Анан эмне үчүн Кыргызстанды тандап алдыңыз? Ошончо өлкөдөн.
Мен Кыргызстанга 2015 жылына биринчи жолу келдим. Тынчтык корпусунан ыктыярчы болушу үчүн бияка келип иштедим да. Бирок ошол убакка чейин Кыргызстан жөнүндө аз эле маалыматты билчүмүн да. Негизи мен окуп жүргөндө менин университетимде бир мугалим Таджикистандан келип, анан ал ошол Орто Азиядагы историясы, тарыхы жөнүндө айтып берди да. Анан ошол убакта мен кичине кызыгып кеттим. Кыргызстандын, Таджикистандын бүт баарына эмес, Борбор Азия деген Советтик Союзунун убакысынын жөнүндө кичине маалыматты берди да. Бирок ошол убакка чейин мен Кыргызстан деген мамлекет билчүмүн да, бирок ошол маалыматты билчү эмес. Эмнеси бар, кандай кишилер бар ошол жакта билчү эмесмин да. Анан ошол убакта тиги мугалим айтып бергенде, негизи кичине кызыгып кеттим. Интернеттен карасам, мындай тоолор бар, мындай базы үйлөр дагы тигизип деген кичине дагы кызыгып кеттим. Анан мен Тынчтык корпусуна өзүм иштегим келет деген айтканда, алар мага ошол Кыргызстанга келиши үчүн мүмкүнчүлүк берди. Анан мен Кыргызстанда тандадым да.
Кыргыз тилин үйрөнүш оңой экен башка тилдерге караганда?
Жок, менин моюнча аябай оңой эмес да. Анткени англис тилин сүйлөгөндөргө булактар вообще жок да. Мисалы үчүн англис тилинен кыргыз тилине мындай булакты тапшыш үчүн аябай түптүз мындай булактар жок да. Азыр болсо жакшы эле сүйлөп калдым деп ойлойм.
Кыргызстанда жашадыңыз аз эмес. Ошол Кыргызстанда жашаган аңызда эмнелерди байкадыңыз? Сиз кайсыл бир жашоонун шарты сизге мындай бир ачылыш болду да?
Негизи айтсам, шаарда кичине өзгөрүп атат, бирок айылда мындай жай жашоону деген аябай жакты мага. Анткени Калифорнияда жүргөндө биз мындай шашып турабыз да, мындай барышыбыз керек, анан ошол жака барышыбыз керек. Айылда вообще андай эмес да. Айылда мен жумушка баратканда кичилер менен сүйлөшүп туруп, мындай кандайсыз, ден соолуктарыңыз кандай, мындай балдарыңыз кандай деген суроолорду эми сурап турчубуз да. Анан эгерде эми мүмкүнчүлүк болсо анда үйүнө барып тиги чай ичип деген дагы сүйлөшүп калыптырбыз да. Анан ошол эме салтты аябай жакты мага, анткени сүйлөгө мүмкүнчүлүк жана убактысы берет да. Негизи мен биякта убактым жүргөндөгүмдөн мамелелер деген аябай маанилүү болуп калды мага. Негизи жаш кезимде мен ар кандай жакка барып ошол жагым келип үй бүлөмдөн алыс кетем деп оюм бар болчу да. Бирок буякта жүргөнүмдөн кийин менин өзүм кыргыз кабыл алган үй бүлөмө жакындырып калдым да.
Джейкоб, Кыргызстанда жашап жүргөндө сиз кандайдыр бир мындай бир жүрөк ооруткан же болбосо мындай бир жагымсыз кандайдыр окуяларга туш болдуңузбу? Ошону эстеп кетпейсизби? Же жаман адаттарыбыз бар экен кыргыздардын?
Жаман жактарды айта албаймын да. Негизи биздин мариняттарыбыздын арасында кандай айырмачылыклар да бар да. Мисалы үчүн биз Америкада көбүнчөсү өзүм жөнүндө суроолорду бербейбиз да. Бирок бияктан мисалы үчүн качан үйлөнөсүз, качан эме кызыңыз барбы деген суроолорду толтура да. Мен эме майнеинди түшүнөмүн да. Бирок негизи бизге кичине жаман тийбейт деген сыяктуу бар да. Бирок Кыргызстан жөнүндө айтсам негизи мен өзүм боюм узун да. Анан мен маршруткаларга мен батпаймын да. Анан машиналарга батпаймын да. Бир жолу мен машинага отурсам, таксиге отурсамчы, айдоочу мага карап анан: "Ой, эмнеге батпайсың? Бул деген германиялык машина, эмнеге германиялыктар батпайт?" дегенче. Ошол эле жаман эме окуялар болгон. Ошондон башка деген жакшы эле болду. Бизге эме Америкага караганда жакшыраак дейм. Анткени Монтрейде мен өзүм шаарында айтып атамын да. Монтрейде эме автобустар эле бар, анан калгандар жок да. Мындай маршруткалар биякта аябай чоң таасир кылат да. Мисалы үчүн мен бир жака бат-баттан баргым келсе, анан мен ошол эле жете аламын да. Бирок Калифорнияда андай кылгым келсе, анда мен таксиге чакырышым керек. Анан ошого акча кетет да. Анан бияктан арзан эле бат-баттан эле кетет. Бирок негизи кичине бийкирээк салса анан жакшыраак болмок да.
Билимге келсек, сиз бул жакта билим менен байланышчысыз. Америка университетинде иш алып барасыз, андан сырткары көптөгөн студенттер менен иштешесиз. Деги эле бизде билим берүүгө, билим алууга жаштар канчалык мамиле жасашат экен, байкадыңызбы?
Мен байкаган оюм боюнча Америкада биз көбүнчөсү дайыма бир максатка жетип турабыз да. Мисалы үчүн эгерде мен максатым койсом, анда ошого эле башка нерселерди карабай эле ошого кетемин да. Негизи Америкада мындай конкурс деген сыяктуу бар да, ошондуктан биз ушундай кылышыбыз керек. Мындай максат коюп, анан ошого жетишибиз керек деген жашоодо жашайбыз да. Кыргызстанда мен азыр болсо олимпиада көрөм. Мисалы үчүн олимпияларда балдар катышып, анан ошол биринчи местого аракет кылышат да. Бирок калган проекттер, долбоолор деген толтура Кыргызстанда берилет да. Балдар дагы ошолорго максаттарды коюшу керек. Негизи мен кээ бир убактарда максат коюу деген сабак бергем да. Бокумбаева жакта, Кочкор жакта, Нарын жакта ошол сабак бергем да. Менимче кыргыз окуучулар алар көбүнчөсү максаттарын коюуну билишпейт да. Бирок эгерде жакшы так максаттарын койсо, анда жете алышат да. Мисалы үчүн мен англис тилине суудай сүйлөгөм келет деген максат деген туура эмес кетет да. Көбүнчөсү мен жумасында мындай 5-10 сөздөрүн өрүнүп каламын деп деген жакшыраак максат деген болот. Анан мындай максаттарын койсо, анан кыргыз окуучулар дагы ошол өзүнүн кыялга жете алуучу максаттарын коюшу керек. Ошол этаптарын түзүп салышы керек да. Мисалы үчүн мен Кочкор жакта жашаганда көп эле адамдар мага келип, анан мен 1-2 айдын ичинде англис тилине баарыныз өрүнүп калышым керек деп, мен жакында эле кетип каламын деп мындай менден пайдаларын сурады да. Анан ошол убакты деген аз да. Тилдер үйрөнүшү үчүн көп убакты бериши керек да, бөлүнүшү керек.
Ошон үчүн негизи этаптарынын түзүп салса, анда кыргыз окуучулар дагы ошол эме жыйынтыктарга жете алышат.
Тажикстанда чет өлкөлүктөр машине сүзүп каза болушпадыбы төртөө? Деги эле ошол Кыргызстанда жүргөндө сизге карата мисалы коркутуу үркүтүүлөр же болбосо кандай бир бейбаштык болдубу? Деги эле коопсуздук маселеси кандай карайсыз? Эми сиз турист эмессиз албетте. Сиз жашоочу катары, мугалим катары жүрөсүз, бирок сиз туристтер менен сүйлөшүп жүрөсүз да анча мынча, э? Баягы велосипед менен келген, альпинизм менен кызыккан, анан табиятты көргөнү келгендер менен ошолор эмне жөнүндө айтышат? Коопсуздук жөнүндө.
Негизи
коркушпай экен. Мисалы, көчөдө эле жашашат да, жатып алышат палаткада, кан жолдун четинен барышат.
Негизи туристтер бияка келгенге чейин алар көбүнчөсү Кыргызстандын атынын ичинде стан деген сөздү эле угуп калышат да. Анан стан укса кичине туура эмес ойлор чыгышат да. Туура эмес ой, стереотип деген эме түзүп салышкан. Ошон үчүн туристтер бияка келгенге чейин алар кичине кандай болорун билишпейт да. Бирок ар бир турист менен сүйлөгөндө мен бир эле ой пикирди алдым да, бүт баарыга жагыптыр. Анткени кыргыздар деген аябай меймандос кишилер да, алар дайыма сурап кандай жардам беремин, эме кириңиз, бияка чай ичиңиз деген мындай суроолор, мындай жардам дайыма беришет да. Анан мен дагы ошол коопсуздукту дагы эме сезимин да, мен биякта эч кандай коркун эмесмин, мен жакшы эле бияка жүрөм. Жарам керек болсо аны мен жыныкой кишилерден сурай аламын да, анан алар жарам беришет. Анан мен дагы тилди билбесем алар дагы жардам бергенге аракет кылат да. Мисалы үчүн көп эле туристтер бияка келип анан орус тилин билишпейт, анан кыргыз тилин конечно билишпейт да, бирок алар дагы эме кишилер менен жестер менен мындай сүйлөп алышат да, анан дагы жардам беришет. Мисалы үчүн менимче турист жагынан Кыргызстан дагы кичине өнүктүрүшү керек да, турист жагынан. Анткени туристтерге аябай жагат Кыргызстан дегенче.
Акыркы суроо. Сиз Кыргызстанда жүрүп калганда эмнени сагынасыз? Мисалы Америка тууралуу же жашаган жериңиз же кандай бир даамдарды сагынасызбы? Эмнени сагынасыз?
Мексикандык тамактарын аябай сагынам да. Анткени бияктан тиги Chili Peppers деген өзүнүн мексикалык рестораны бар да, бирок ошого жетпейт. Ошол мен ошо Мексика жакында эле жерге келемин да, ошон үчүн мындай ачуу тамактарынан кичине сагынып турам да.
Дунган кухнясына киришиңиз керек.
Мен көп эле ошол дунгандын тамактарына барып ошолордун жеп турам да. Анткени кыргыздарга менимче ачууларынан көп жебейт.
Кыргыз тамактарынан эмнеси жакты даамдарынан?
Даамдары?
Бирок этти көп жейбиз, э?
Ошол этти көп жейсиңер, бирок дагы эме Америкадан көп эт жейбиз деп ойлоймун да. Анткени мисалы үчүн сиз Техас деген штатына барсаңыз, ошол жакта көп эле эме эт жейшет да.
Мончалык стейктерди?
Ошол стейктер деген бир килого жетет, сиырга жетпейт да. Негизичи. Ошон үчүн ошо мен дагы эме оңой эле күнүп кеттим, бирок чын айтсам эң жаккан тамактар боюнча менин апамдын ормосу аябай жакты. Эме кыргыз апам ормо көп эле эме даярдап берчи да, анан анын
эки тарелка жеп сала белеңиз.
Ооба, ооба. Ал дагы ошондой айта алат да, эки тарелкадан ашыптыр.
Ошол анда сизге чоң рахмат, атайын маек куруп бергениңиз үчүн.
Сизге чоң рахмат ага.
3 жылдан бери Кыргызстанда жашап жаткан америкалык Джейкоб Дуайер менен кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов баарлашты. Эми биз Азаттыктын толкунунда соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө багында отурган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков өзүнө карата упуз алуу болгонун айтып, аны иликтөө өтүнүчү менен башкы прокуратурага кайрылды. Венесуэланын бийлиги президент Мадурого кол салууга аракет кылды деп 6 кишини кармады. Кыргызстанда калктын басымдуу бөлүгү үй бүлөлүк зомбулук бар деп эсептешет. Сауд Арабиясы Оттавадагы элчисин чакыртып алып, Канада менен жаңы соода жана инвестициялык алакаларын токтоторун билдирди. Былтыр Түркияда 31 кыргызстандык кулчулуктан куткарылганы маалым болду. Бул жана башка соңку жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда бар. Дерегибиз Азаттык Чекиторг. Азыр сайтыбызга баш баксаңыз, Түштүк Кореялык губернатордун кызыктуу бир маеги турат. Биз азыр дал ушул маекке орун берсек, Корея, Түштүк Корея азыр дүйнөдөгү бирден бир бакуат өлкөлөрдүн катарында экени маалым. Коррупцияга каршы аёосуз күрөшүү, укук коргоо органдарынын, соттордун эң жогорку бийлик адамдарын жоопко тартууда эрктүүлүгү, парламентке жалаң байлардын толуп албашынын алдын алган шайлоо системасы өнүгүүдөгү маанилүү фактордун бири. Кесиптешим Али Токтоконов Кореяга барган учурда мына ушулар тууралуу мурдагы депутат Чун Чонамдо облусунда жаңыдан губернаторлукка шайлаган Ян Сынжуу менен маектешкен. Мекендешибиз Эмиль Калелов котормочулук жардамын берген.
Ян Сынжуу мырза, маектешүүгө макул болгонуңузга чоң рахмат. Корея азыр дүйнөдөгү бирден бир байманалуу мамлекет, бирок мына жарым кылым мурда эле жакыр өлкө болчу. Өнүгүүгө алып келген негизги факторлор, жолдор кайсылар болду?
Маселенде 1950년대 만에도 대한민국은 1인당 GDP가
50-чу жылдары ички дүң продукция жан башына 57 доллар болчу. Экспортубуз 40 миллион долларга жетчү эмес. 60-чу жылдары 100 долларга көтөрүлдү. Экспортубуз 100 миллион долларга жетчү эмес. 1970-чи жылдардан баштап Агездеги президентибиз Пак Чо Хи оор өндүрүшкө инвестиция салып, жан башына киреше көбөйүп, экспортубуз артып, мамлекетибиз байып баштаган. 2017 жылы өлкөбүздө ички дүң продукция жан башына 29700 долларга жетти. Быйыл 30000ге чыгат. Ички дүң жыйын боюнча азыр дүйнөдө 10-чу орунга 1 триллион 500 миллиард долларга жетип отурабыз. Пак Чон Хи ар 5 жылдыкка пландарды түзүп, мамлекетти конкреттүү жана системалуу жолго койгон президент. Өнүгүү себептери ар түрдүү, бирок эң негизгиси менимче агартууга умтулуу. 60-чы жылдары эле жаштардын 80%дан ашыгы жогорку окуу жайларда окуур эле. 100%га жакыны сөзсүз орто мектепти бүтчү. Эл тамакка, кийимге акчасы жок болсо да, балдарыбыз окушу керек деп болгон каражатын билимге салган. Андан тышкарыда түрдүү себептер болушу мүмкүн. 90-чу жылдардын аягында башка мамлекеттерге салыштырмалуу биз биринчи жолу маалыматтык технологияларды киргизип, ал үчүн инфраструктура куруп баштаганбыз. Президент Пак Чон Хи оор өндүрүштү өнүктүрүп, экономикага чоң салым салганына шегим жок. Бирок демократия өнүгүүсүнө бут тосуу жана адам укугун бузулган жагдайлар болгон. Кыскасы, биринчиден саясий эрк, экинчиден коомдун билимге умтулганы, үчүнчүсү чоң корпорациялардын пайда болуп, экономикага ири кубат беришинен улам Корея өнүгүү жолуна түштү десек болот.
1인당 GMP에도 한 1인당 GMP 3만 달러를 바라보고 총 GDP는 세계 11위권의 경제 대국에 이르게 됐다. 이런 말씀을 드리겠습니다.
билесиз, биз да жакшы билебиз. Өткөн жылы Корея президенти импичмент аркылуу жоопко тартылып, быйыл болсо алгач 24, андан кийин дагы 8 жыл кошулуп, чыгып 30 жылдан ашык убакытка кесилди да. Андан мурдагы президент дагы камакта. Мындан улам Кореяда коррупцияга каршы күрөштө кол тийгиз адамдар жок дегенди түшүнсөк болобу, же кийинки бийлик мурдагыларын куугунтуктап жатат, куугунтуктап келет дегенди дагы билдиреби бул?
Мүнөгө басмадыру чидоожа жооптору келко квазипенка асыносмида.
1% да саясий куугунтук жок деп айта албайм. Ошонсо да иштин өзөгүн айтып берейин. Пак Кын Хэ жана Лименбак жакында камалды. Мисалы, Лименбак 2007 жылы бийликке келген. Ал 2013 жылга чейин башкарган мезгилинде Корея элинин демократиялык аң сезимине сыйбаган, элдин ой пикирине түк туура келбеген төмөн иштерди жасашкан. Айталык, Кореянын атайын кызматына өзүнчө эсеп ачылып, кайсы бир жашыруу максаттар үчүн акча которулуп турган. Булар ошондо эски 90-чу жылдардагы шылуундукту жүргүзүп, азыркы мезгилге жарашпаган иштерди кылганы үчүн эми ошонун наркын төлөп жатышат десек болот. Бул президенттер көз карандысыз сот процессинин негизинде жоопко тартылып жатат деп ойлойм. Албетте, эки президент соттолуп, камалып жатканы сүйүнүп мактанчу нерсе эмес, өкүнүчтүү. Ошентсе да, экөөнүн камалышы Кореянын демократиялык жана коомдук өнүгүүсү үчүн, жогорку деңгээлге секирик жасоо үчүн өтө турган кандайдыр бир этап деп эсептейм. Кореянын сот системасы бир кыйла көз карандысыз система болуп калыптанып калган. Аны эки президенттер да жакшы билишип, сөзсүз соттолуп, өкүм чыгаарын өздөрү деле жакшы сезишет. Калыс өкүм чыгаарына коомдо да күчтүү ишеним болгондуктан, саясий куугунтук бар дегенге толук кошула албайм.
И тегеби чүрөн 이런 게 어우러져지면서 지금 경제발전 토대가 됐다고 보면 됩니다.
бизде дал ушул сот маселеси абдан таалуу тема. Дээрлик баардык президенттерибиз акыйкат сот тутумун түзөбүз деп иш кашыра албай эле келатышат. Соттор чечим чыгарарда жогорку бийлик адамына кылчактабай тургандын өзү эле узак жолду талап кылчудай да. Сиздер аны кантип басып өттүңүздөр?
Жоңчи коммунизмдин чыңмаңы дан 1% опдагу кеккандеп жаңдамал сүнү없습니다만은
негизинен бизде деле сот тутуму көз карандысыз болуп бутуна турганына көп убакыт өткөн жок. 1970-80 жылдары сотто саясий маселелерде президентке ыңгайлуу оппозицияга каршы чечимдер чыгып калчу. Ал эми жарандык иштерде кыйла көз карандысыз болгон деп эсептейм. Бизде эки фактор бар. 60 жылдары чоң бир мамлекеттик юридикалык экзамен киргизилген. Андан өткөндөр гана сот, адвокат же тергөөчү боло алышат. Ошол 60-чы коррупциясы көп жылдары ушул юридикалык экзамен системасы калыс болуп берчү. Эң чынчыл, мыкты кишилер сот боло алышчу. Бирде маселен бийликтеги элита өз адамын кызматка дайындай да албайт, мураска калтыра албайт. Себеби ал экзамендон өтүшү керек да. Экинчи фактор элдин билимдүүлүгү жана агартууга умтулуу. Билимдүү, аң сезимдүү адамдар көбөйгөн сайын сот акыйкаттыгына, көз карансыздыгына талап сын күчөй берген. Бул сот системасынын көз карансыздыгын калыптандырууга себеп болду деп ойлойм.
Чөлчөй болтөнүн필연적으로 두 분은 좀 심판을 받을 수밖에 없는 상황이었다. 그렇게 말씀드리면 될 것 같습니다.
Коррупция менен күрөштө президенттерге, экс-президенттерге дагы колу жеткени менен Корея дүйнөдө үлгү көрсөтүп жатат деп атабыз. Бирок ошол эле президенттердин коррупцияга айыпталганынын өзү сиздерде бул маселе абдан таалуу экенин көрсөтүп жатпайбы? Белгилей кетчү жагдай ушул эле маалда күрөш камоолордон эле турбасы анык. Ага чейин кандай алдын алуу чаралары бар?
Деамиптун сабоппуй тунгнийби ванжани божаңдиди.
Бизде мамлекеттик кызматкерлердин статустары бийик жана стабилдүү. Пенсиялары жогору жана өмүр узарып жаткан азыркы доордо карлыкта пенсия чоң бир жардам. Ошондуктан мамлекеттик кызматкерлер шылуун иштерге барбоого аракет кылышат. Бул маанилүү фактор. Экинчиси 80-90 жылдары башкарган эки президентибиз да камалып чыгышты. Ошондо өзгөчө мамлекеттик кызматкерлерге президенттер камалып атса, коррупцияга малынсак биз да соо койбойт деген түшүнүк чоң таасир эткен. Ошондой эле юридикалык жолдордон башка бир нече жыл мурда Ким Йен Ран мыйзамы деген система иштеп баштаган. Ага ылайык мамлекеттик кызматкер кимдин бирөөнүн эсебинен $30 ашык суммага тамак ичсе, кимдир бирөөдөн $50 ашык суммага белек алса же жеке иш чаралары учурунда $100 ашуун суммага белек алса жоопко тартылат. Дагы бир маанилүү фактор бул шайлоо системасы. Мисалы, мен Чүң Чынамдо облусунун губернатору болуп шайланышы үчүн баардык официалдуу чыгашасы $1,300,000 тегерегинде сарпталды. А менин болгон бүткөн байлыгым $350,000 ашпайт. Мынча чыгашаны көтөрө албаймын. Бирок биздин шайлоо системабыздын жакшы жери, акча каражаты жетпеген адам дагы шайлоого катыша алат. Мамлекеттен спонсорлук жардамды алып колдонсо да боло турган системабыз бар. Талапкер губернатор, мэр же депутат болуп шайланып кетсе же жетишерлик добуш алса, анын сарптаган каражаттардын 90% мамлекет кайтарып берет. Ошондуктан шайлоо системабыздын күчтүү жагы чоң корпорациянын адамдары, байлар жана элита акчанын күчүнө ишенип шайлоолорду утуп алды деген учурлар дээрлик жок. Сизден дал ушуну сурайын деп аттым элем. Бул маселе бизди дагы абдан олуттуу. Парламентибизде байлыктын күчү менен шайланып келген депутаттар аз эмес. Шайлоо маселесинде сиз абдан тажрыйбалуусуз. Мына губернатор болуп да шайланып келдиңиз, анда мурда 4 жолу парламентке депутат болгонсуз. Кандай жолдорду басып өттүңүз? Депутат болуш үчүн байлык же акча каражаты канчалык роль ойноду?
저는 대한민국의 이런 어떤 그 지도자를 뽑는 절차가 참 잘 됐다는 생각이 드는데요.
Бул абдан маанилүү нерсе. Жана мен айтып кеткен мамлекеттик квалификациялык экзамендин мында ролу зор. Анын административдик экзамендери да бар. Ошондон өткөндөр гана мамлекеттик кызматкер боло алышат. Ошон үчүн байлар гана тандалбастан акчасы жок адамдарга да мүмкүнчүлүк ачылат. Мисалы, мен өзүм деле жөнөкөй эле үй бүлөдөн чыккан адаммын. 4 ирет парламентке депутат да болгом. Ошол экзаменден өтүп, анан ушул деңгээлге келип отурам. Шайлоого талапкер албетте өзүнүн акчасында коротот. Мисалы, мурдагы шайлоодо мен депутат болуш үчүн $200,000 короттум. Бирок анда да өз округуңдан 15% добуштан кем албасаң, сарталган акчаңдын ири бөлүгүн кайтарып алса болот деп айта кеттим. Акчасы аз киши, карапайым адамдар да катышса болот. Байлардан акча сураштын кереги жок деле болуп калат.
Учурунда маркум Но Мухон жөнөкөй үй-бүлөдөн чыгып, адвокат болуп иштеп жүрүп, өз күчү менен президенттикке шайланган. Ошондуктан ушундай шайлоо системасы ишке ашкан соң, административдик ресурс жана акча күчү көп рол аткарбай калып, карапайым элде эле шайлоого катышып, калыс процесс жүргүзүүгө жол ачылды десек болот. Акчанын күчү менен добушту сатып алып келгендерди аябай катуу жазалаш керек. Кайсы шайлоодо, кайда, канча чыгым кетирүү керектиги бүт жазылып, шайлоо бүткөн соң иликтенип текшерилет. Шайлоо чыгымдарында мамлекеттин чектегенден аз-маз ашып кеткендердин баары жазылат. Мисалы, Корея парламентинде 4 жылдык мөөнөттөн кийин иштери иликтенип, 300 депутаттын ичинен 15 чактысы сөзсүз мандатынан ажыратылат. Биздин ушул система байлар же мүмкүнчүлүгү бар аткан менерлер гана депутат болуп алуусунун алдын ала тосуп берет десек болот. Ушундай шайлоо системасынын калыптанышы да Кореянын өнүгүшүндө чоң роль аткарды.
Биз Кореянын Чунг Чаннамдо облусуна жаңдан губернатор болуп шайланган, мурда бир нече жолу депутат болгон Ян Сынжо мырза менен маектештик. Шайлоо системасы, сот системасы, ошондой эле мамлекеттүүлүк жөнүндө сөз кылдык. Аны мен Али Токтокунов кепке тарттым. Котормочулук жардамды Кореядагы мекендешибиз Эмил Халилов көрсөттү.
Дал ошол маек боюнча сизде кандайдыр бир ой пикир пайда болгон болсо, анда азаттык чекит.org сайтыбызга башпаңыз. Маектин текст версиясынын алдына өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Биз ушул менен кезектеги жарым сааттык программабызды аяктайбыз. Берүүнү Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.